การที่เราจะมีชีวิตส่วนตัวในความเป็นคริสเตียนที่แตกต่างจากคนอื่นๆในความเป็นคริสเตียนที่แตกต่างจากคนอื่นๆนะครับคือเราจะต้องมีความเชื่อที่มั่นคงมีความรู้มีสติปัญญาในทางของพระเจ้าที่เพียงพอไม่ใช่เพียงพออย่างเดียวนอกจากจะมีเพียงพอแล้วต้องรักษาให้มั่นด้วยเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเผชิญกับปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดว่าเป็นคริสเตียนมาไม่เคยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรใดเลยผมคิดว่าคนนั้นคงจะเป็นคนที่สงสัยซาตานคงไม่สนใจไม่สนใจเหมือนกันหรอกมั้งเพราะว่าคงเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราพยายามที่จะขวนขวายในพระเจ้ามากขึ้นการทดลองก็จะมีมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับเรื่องที่จะพูดถึงในวันนี้ในหัวข้อผมตั้งหัวข้อไว้ว่าสุขภาพใจสุขภาพใจนะครับจากพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่1ข้อที่17ถึง19เอเฟซัสบทที่1ข้อที่17ถึง19ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของพระกำลังและฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ขออนุญาตอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้านะครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ที่วันนี้มีโอกาสรับใช้พระองค์ในการแบ่งปันพระชนะของพระองค์ในหัวข้อสุขภาพใจซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของเราส่งผลต่อคริสตจักรของพระองค์พระองค์เจ้าขอพระเจ้าเปิดปากข้าพระองค์ที่จะกล่าวพระชนะของพระองค์ในฤทธานุภาพด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพื่อจะแบ่งปันเพื่อจะเสริมกำลังเราทั้งหลายทุกๆคนให้ระลึกถึงพระคุณและความรักระลึกถึงการที่จะติดสนิทกับพระองค์ขอพระเจ้านำพาและช่วยในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระชนะของพระองค์จะเกิดผลโดยฤทธานุภาพโดยพระคุณของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะมีความรู้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะทำให้เรามีความมั่นคงในการติดตามพระองค์และเพื่อที่จะมีส่วนช่วยกันในการที่พัฒนาคริสตจักรของพระองค์ให้เจริญเติบโตให้มีความสมบูรณ์และเราจะอยู่ในทางของพระองค์ตลอดไปขอพึ่งพาการทรงสถิตอยู่จากพระองค์ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับตอนนี้เรามั่นใจไหมครับว่าเราจะบอกกับคนอื่นว่าในความเป็นคริสเตียนของเรานั้นเราเป็นคริสเตียนที่มีความเข้มแข็งหรือเราเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอผมว่าเราไม่ตอบทั้งคู่แต่อาจจะตอบว่าเราเฉยๆเรากลางๆใช่ไหมครับคนไทยมักจะชอบกลางๆไม่ค่อยให้อะไรสูงสุดไม่ค่อยให้อะไรต่ำสุดพี่น้องครับคริสตจักรจะเข้มแข็งคริสตจักรจะเข้มแข็งถ้าสมาชิกประการแรกนะครับถ้าสมาชิกมีสติปัญญามีความรู้ในพระคริสต์ตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสมาชิกมีความรู้มีสติปัญญาในพระคริสต์เพราะว่าความรู้สติปัญญาในพระคริสต์ไม่เหมือนกับความรู้สติปัญญาที่เราศึกษากันอยู่ความรู้ทุกอย่างสำหรับคริสเตียนนะครับในความเป็นคริสเตียนความรู้ทุกอย่างต้องมาจากพระเจ้าความรู้ทุกอย่างมาจากพระเจ้าในพระธรรมโครสีบทที่2ข้อที่8บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์ส่วนมากในเวลาที่เราศึกษาจะสอนในสถาบันการศึกษาหรือว่าสอนใดๆก็ตามจะสอนในสิ่งที่เราต้องมีความรู้เราต้องมีสติปัญญาเราต้องมีความสามารถโดยเฉพาะยิ่งในการศึกษาของประเทศไทยพี่น้องคิดว่าเราส่งลูกให้เราส่งลูกของเราให้เรียนพยายามให้เรียนมากขึ้นเลือกสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงให้ที่ดีๆเพื่ออะไรครับสุดท้ายในเวลาที่เราเรียนในเวลาที่เราศึกษาแทบเป็นแทบตายพยายามจำพยายามท่องไม่เข้าใจก็ท่องเอาสุดท้ายคือเพื่อการสอบใช่ไหมครับหลังจากที่การสอบเราปรารถนาจากผลจากการสอบคือสอบผ่าน เรียนแล้วเรียนอีกเรียนชีวิตคนหนึ่งเกือบ20ปีถ้าเป็นญาตรีนะครับตั้งแต่อนุบาล1ขึ้นมาเพื่อให้ได้วุฒิบัตรความรู้ความสามารถบางคนอาจจะมีดีบางคนอาจจะมีกลางๆบางคนอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเลยแต่เราต้องการวุฒิบัตรเพื่อใช้ทำมาหากินในความรู้ความสามารถเรามีอยู่แค่ไหนครับซึ่งความรู้ความสามารถอันนั้นมันเป็นเรื่องอันนี้ประเทศอื่นอาจจะไม่ค่อยเหมือนเรานะแต่ประเทศไทยจะเป็นลักษณะนี้เราต้องการวุฒิบัตรเราต้องการสิ่งที่ใบประกาศเพื่อไปยืนยันว่าเราจบการศึกษามาแล้วนะแต่พี่น้องครับอันนั้นคือความจะบอกว่าไงความจำเป็นของสภาพสังคมในบ้านเราแต่ในความเป็นคริสเตียนของเราต้องมีข้อที่แตกต่างความรู้ในพระเจ้าจะทำให้เรามีความมั่นคงความรู้ในพระเจ้าจะทำให้เรามีความที่แตกต่างกับคนอื่นๆหลายๆคนก็อาจจะประพฤติปฏิบัติแนวคนละอย่างกับเราคริสเตียนอาจจะเป็นคนถ้าได้เป็นคนที่มีความเก่งเป็นคนที่หัวดีอันนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นคนที่สุดยอดแต่ว่าสำหรับคริสเตียนแล้วเราไม่ต้องการแค่คนเก่งเป็นคนที่หัวดีเท่านั้นแต่เราต้องการความเชื่อในพระเจ้าเราต้องการความรู้ในจากพระเจ้าแล้วมาประยุกต์ใช้ในสุภาษิตบทที่2ข้อที่สุภาษิตบทที่2ข้อ6บอกว่าเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ตัวในข้อที่10สุภาษิตบทที่2ข้อที่10บอกว่าเพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของเจ้าบอกแล้วว่าในความเป็นคริสเตียนความรู้ที่เราต้องได้รับจากการศึกษาในแผนปัจจุบันของสังคมอันนั้นส่วนหนึ่งเพราะว่าเรายังอยู่ในสังคมโลกแต่ในทางเดียวกันในขณะเดียวกันที่เราอยู่ในทางของพระเจ้าความรู้ในพระเจ้าความรู้ในพระเจ้าถ้าเราสั่งสอนกันโดยที่เราไม่ได้ขวนขวายเองท่องไปก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าไหร่ถ้าไม่ได้มีการนำมาพึ่งปฏิบัติเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าของพระเจ้าเป็นฤทธานุภาพถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้านอกจากจะเราจะมีพระเจ้าจะประทานความรู้สติปัญญาให้เรามาจากไหนนะครับก็โดยการใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าครั้งก่อนที่อาจารย์เทศนาว่าคำพูดที่อาจารย์เปาโลได้เทศนาว่าเรื่องกางเขนถ้าผมถามว่าที่นี่เรื่องของกางเขนเป็นฤทธานุภาพที่เราควรจะศึกษาไหมครับไปเล่าให้คนอื่นๆฟังที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไม้กางเขนคือฤทธานุภาพของพระเจ้าเขาอาจจะถามเราว่าไม้กางเขนมีแค่ไม้สองอันนะอันหนึ่งตั้งฉากอันหนึ่งไหวแค่นี้นี่เหรอคือนิทานุภาพจามปโลบอกใช่ไหมว่าคนที่ไม่เชื่อจะบอกว่าไม้กางเขนเป็นความโง่ทำไมต้องไปศึกษาแต่สำหรับคริสเตียนเราไม้กางเขนนั่นคือชีวิตนั่นคือฤทธานุภาพที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ยอมเข้ามาสู่ไม้กางเขนก็เพราะให้แผนการของพระเจ้านั้นประสบความสำเร็จพระเจ้าไถ่ทุกคนที่ไม้กางเขนนั้นเพราะฉะนั้นไม้กางเขนคือฤทธานุภาพซึ่งเป็นความรู้ที่ถามว่าเรามาพูดให้คนอื่นๆฟังถ้าพระเจ้าไม่เปิดใจเขาขอโทษนะไอ้นี่จะบ้าหรือเปล่ามาบอกว่าไม้กางเขนคือฤทธานุภาพแต่สำหรับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกเราเลือกเราให้มาเป็นคนหนึ่งที่รู้จักกับพระเจ้าและเราก็เป็นคนหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่เราที่ไม้กางเขนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้ในพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระเจ้าที่อาจจะผ่านจากใครคนใดคนหนึ่งที่เคยประกาศในเรื่องของพระคริสต์ผ่านมาทางชีวิตของเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกเราแล้วก็เรียกเราให้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์และก็พระเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่งให้เรามีความรู้ในพระเจ้าด้วยซึ่งความรู้ในพระเจ้าย้ำนะครับว่าเป็นความรู้ที่แตกต่างจากแขนงอื่นถ้าเราไม่ใกล้ชิดไม่ติดสนิทกับพระเจ้าไม่ขวนขวายเลยนี่กับทางของพระเจ้าเราขวนขวายแต่ความรู้ทางฝ่ายโลกอย่างเดียวชีวิตในความเป็นคริสเตียนเราอาจจะอ่อนแอนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนที่พระเจ้าเรียก ให้มาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ได้เรียกคนที่มีสติปัญญาที่เลอเลิศเพราะคนพวกนั้นจะถือว่าเรื่องไม้กางเขนเป็นเรื่องที่โง่แต่ต้องหลักปรัชญาดิต้องหลักวิทยาศาสตร์ดิต้องหลักของความเป็นจริงดิอย่างนั้นอย่างนี้สามารถพิสูจน์ได้ถามว่าเรื่องของพระเจ้าพิสูจน์ได้ไหมถ้าด้วยสายตาพิสูจน์ไม่ได้แต่ด้านจิตวิญญาณสัมผัสได้ไหมครับถ้าคุณมีความเชื่อคุณสัมผัสได้นี่คือสิ่งที่แตกต่างเรื่องของพระเจ้าเรื่องของความรู้สติปัญญาในพระเจ้าต้องเป็นเรื่องที่มาจากภายในของตัวเราเองเรายอมให้พระเจ้าใช้เราไหมเรายอมเข้าหาพระเจ้าไหมพระเจ้าจะประทานความรู้สติปัญญาพี่น้องครับความรู้ที่แตกต่างถามว่าการที่เรามาคริสตจักรมาโบสถ์นั้นเป็นการมานมัสการพระเจ้าดีไหมครับดีเพราะการนมัสการพระเจ้านั้นช่วยให้เรามีเวลาที่จะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าในช่วงเวลานี้เรามาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเราร้องเพลงเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนั่นคือภาพของความจดจ่อในชีวิตจิตวิญญาณของเราเรากำลังจดจ่อต่อพระเจ้าแต่การสามัคคีธรรมพี่น้องครับการสามัคคีธรรมไม่ใช่แค่เดี๋ยวเรากินอาหารร่วมกันนะมีอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอาหารว่างแค่นั้นไม่ใช่นะครับคำว่าสามัคคีธรรมคือการที่เราจะพูดถึงการที่เรามีส่วนร่วมในชีวิตด้วยกันการที่เราเผชิญปัญหาร่วมกันนั่นคือการสามัคคีธรรมพี่น้องคนหนึ่งกำลังมีความทุกข์ยากเรารู้แต่เราก็เฉยเราไม่ไปช่วยเหลือเขาเลยแต่เราบอกว่าสามัคคีธรรมของเราพอบอกสามัคคีธรรมปั๊บบ่ายเดี๋ยวบ่ายนี้มีสามัคคีธรรมพิเศษคิดละวันนี้จะมีอะไรกินบ้างความคิดส่วนใหญ่คือเรามาเป็นนิยามใช้นิยามคำว่าสามัคคีธรรมในความเป็นคริสเตียนเนี่ยผิดประเภทไปนะครับการสามัคคีธรรมคือการที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเผชิญกับปัญหาชีวิตแบ่งปันซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เรามีความสนิทสนมกลมเกลียวซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันและกันนั่นแหละครับก็คือการสามัคคีธรรมกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาจากพระเจ้าจริงๆแล้วการสามัคคีธรรมคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นด้วยหรือเปล่าความรู้ในเรื่องของการสามัคคีธรรมให้เราใช้ให้ถูกต้องให้เรามีจิตใจที่จะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็อีกด้านนึงก็คือในเรื่องของความรู้ในด้านของการรับใช้พี่น้องครับพระเจ้าประทานความรู้สติปัญญาให้กับเราถ้าในพระคัมภีร์บอกว่าเอ๊ะแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าประทานของประทานให้เราแต่ละคนจนถึงวันเวลานี้ผมยังเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าตัวเองมีของประทานอะไรเราไปคิดแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เจิมเราให้เราเป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งเราเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะเรานำเพลงได้ดีเราสามารถสอนพระคัมภีร์ได้เราสามารถเทศนาได้เรารักษาโรคได้เราอาจจะคิดแต่เรื่องพวกนี้แต่พี่น้องครับจริงๆแล้วถ้าเราพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการรับใช้ไม่ว่าจะด้านอะไรก็ตามเห็นงานในคริสตจักรมีอะไรก็ยื่นมือเข้าไปหยิบยื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะรู้ว่าเรามีความถนัดอะไรเมื่อเราเริ่มลงมือทำถ้าเราไม่ขยับลงมือทำเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าความสามารถในการที่ความรู้พิเศษความสามารถพิเศษที่พระเจ้าให้กับเรานั้นคืออะไรพี่น้องครับในความเป็นคริสเตียนต้องมีการนมัสการพระเจ้าต้องมีการสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและเราต้องมีการรับใช้เพื่อพัฒนาพันธกิจของพระเจ้าและเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองถ้าเราไม่มีโอกาสในการรับใช้เพราะเราไม่แสวงหาเราก็ไม่สามารถที่จะค้นพบความสามารถของเราได้จะรอให้พระเจ้าทำยังไงกระตุกเราออกมาจากจุดนั้นหรือประทานนิมิตที่ชัดเจนให้ไม่รู้จะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเราพยายามที่จะใช้พยายามที่จะพัฒนาเดี๋ยวพระเจ้าเพิ่มให้ครับขอให้เรามีความตั้งใจในการที่จะมีส่วนร่วมรับใช้หลายๆคนที่นี่ก็มีความตั้งใจในการรับใช้ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมเคยบอกว่าการทำความสะอาดการช่วยเช็ดโต๊ะการทำอาหารการช่วยล้างจานหรือว่าการช่วยจัดห้องนมัสการจัดโน่นจัดนี่พวกนี้เป็นความตั้งใจในการรับใช้ที่พระเจ้า ต้องการที่จะใช้เราพี่น้องอย่าไปฝันถึงนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่แบบต้องคิดว่าเราต้องมีนิมิตที่พระเจ้าประทานให้ปิ้งเมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงจะพระเจ้าประทานให้เราได้มีโอกาสรับใช้ท่านคอยไปจนถึงโอกาสไปพบพระเยซูคริสต์ก็คงไม่เจอหรอกครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคริสตจักรจะเข้มแข็งนะครับถ้าสมาชิกประการแรกคือมีสติปัญญาและมีความรู้ในพระคริสต์ซึ่งต้องมาจากพระเจ้านะครับความรู้ทุกๆชนิดในความเป็นคริสเตียนมาจากพระเจ้าพระเจ้าประทานความรู้สติปัญญาแล้วความสติปัญญาของพระเจ้าจะมาเมื่อเรามีความรู้ในพระเจ้าเราจะสามารถต้านทานกับปัญหาอุปสรรคได้และจะทำให้ชีวิตจิตวิญญาณของเรานั้นเข้มแข็งขึ้นประการที่2ครับสิ่งที่พระคัมภีร์ในเอเฟซัสต้องการที่จะบอกเราในวันนี้ประการที่2คือการที่มีตาใจสว่างในความหวังการมีตาใจสว่างในความหวังเราเป็นคริสเตียนเรามีความหวังไหมครับในชีวิตในความเป็นคริสเตียนที่ผ่านมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีที่เกิดขึ้นมีผู้คนทั่วโลกมากมายที่ถูกประหารอัครสาวกอ่ะมีคนเดียวที่ตายดีก็คือยอนนอกนั้นทุกคนถูกประหารถูกตัดหัวถูกตึงถามว่าทำไมเขายอมครับเพราะความหวังในพระเยซูคริสต์การที่เขามีความหวังในพระเยซูคริสต์ทำให้เขาสามารถเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอะไรสิ่งหลายอย่างได้อาจารย์สอนสองท่านก็บอกว่าโพลิคาร์ปก็ยอมทุกอย่างเพื่อบอกมาสิว่าถ้าไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ท่านนั้นปล่อยกลับหันหลังไปได้เลยแต่เพราะเขามีความหวังที่เต็มเปี่ยมในพระเยซูคริสต์เป็นความหวังที่แตกต่างนะครับความหวังของคริสเตียนเราคือเราหวังที่สำคัญคือหวังเพื่อชีวิตจิตวิญญาณที่จะใช้คำว่าในโลกหน้าก็ได้เมื่อเราจากโลกนี้ไปโลกนี้พระเจ้าบอกว่าเราอยู่เพียงแค่ชั่วคราวแต่ที่อยู่ถาวรนิรันดร์คือแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพี่น้องว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไหมล่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตในความเป็นคริสเตียนมาผมก็ตั้งนานแล้วนะ20-30 ปีละหลายๆคนอาจจะเป็นไม่นานหลายๆคนก็เป็นนานแต่ถ้าเกิดแล้วอยู่ๆเรามาสะดุดไม่เอาละไม่ตามพระเจ้าละไม่เป็นคริสเตียนละเพราะปัญหาอุปสรรคเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราถอดใจใช้ชีวิตต่างคนอื่นดีกว่าพี่น้องครับโลกของวิญญาณเรามองไม่เห็นแต่นั่นคือโลกที่เป็นความจริงและทุกคนต้องไปอยู่ในจุดนั้นการที่มีตาใจสว่างในความหวังเพื่ออะไรเพื่อความบริบูรณ์ในความชื่นชมยินดีเพื่อบริบูรณ์ในความชื่นชมยินดีในโรมบทที่45ข้อที่13ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชและด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราจะมีความหวังที่เต็มเปี่ยมได้ก็คือฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะช่วยนำแล้วเราจะได้ยังไงครับถ้าเราไม่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเลยไม่เคยคุยเรื่องพระเจ้ากับใครเลยเราก็คงคิดไม่ออกหรือว่าพอมีคนถามเราก็ตอบไม่ได้เรื่องของพระเจ้าคืออะไรพี่น้องครับปกติชีวิตของคนเราจะอยู่ได้ด้วยความหวังใช่ไหมฮะพ่อแม่เลี้ยงลูกที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างพ่อแม่เลี้ยงลูกส่งให้ลูกได้เรียนหวังอะไรครับหวังให้ลูกจบการศึกษามีงานทำมีครอบครัวต่อไปในอนาคตเนื่องจากตัวผมเองก็มีครอบครัวแล้วมีลูกบางทีในเวลาที่เราดูข่าวที่ถ้าเป็นพวกนิสิตนักศึกษาที่ฆ่าตัวตายเองเพราะผิดหวังความรักเพราะว่าอะไรอย่างนั้นผมจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่โดนทำร้ายโดนประทุษร้ายหรือโดนประสบบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช้ำใจมากหรือว่าอย่างเมื่อไม่อาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ว่ามีนักศึกษาชวนกันไปเล่นน้ำที่จังหวัดอะไรนะทางอีสานนะแล้วน่าจะไปเจอกับน้ำเย็นจัดแล้วก็จมน้ำตายพี่น้องครับมันเป็นความรู้สึกที่สูญเสียเป็นอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวความหวังในการที่พ่อแม่พยายามส่งให้ลูกได้เรียนเพราะหวังว่าความรักที่มีต่อลูกเมื่อเรียนจบก็คงจะมีชีวิตต่อไปเผชิญกับ ชีวิตอนาคตของตัวเองแต่ว่าความหวังนั้นคือความหวังของพ่อแม่ในการที่จะเห็นแต่อันนั้นคือความหวังในความเป็นอยู่ของฝ่ายโลกนะครับมันเป็นความสูญเสียมันเป็นลักษณะความรู้สึกที่ว่าคือถ้าเราดูข่าวและเรายังเป็นคนที่ไม่ได้มีความใกล้ชิดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะไม่ได้คิดเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราจะรู้สึกถึงความสูญเสียส่วนนั้นด้วยนะครับพี่น้องครับคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังการที่เราจะสามารถทนทุกข์ความหรือว่าเผชิญความยากลำบากต่างๆได้เพราะเรายังมีหวังอยู่ถ้าเราไม่มีความหวังถามว่าเราจะเผชิญทุกข์ไปทำไมบางทีบางคนรู้สึกว่าฆ่าตัวตายดีกว่าหลุดชนพ้นจากปัญหาแต่เพราะเรามีความหวังไม่ว่าเราจะเผชิญกับอุปสรรคใดๆก็ตามความเป็นอยู่เราอาจจะคัดสติปัญญาเราก็ด้อยกว่าคนอื่นโอกาสเราก็ด้อยกว่าคนอื่นแต่เรามีความหวังในพระเจ้าพี่น้องครับถ้าพี่น้องในถ้าเชื่อและมั่นใจในพระเจ้าพระเจ้าจะประทานให้ในความรู้ในสติปัญญาในด้านความเป็นอยู่ที่ความหวังในด้านของความเป็นอยู่เราทนได้เพราะเรามีคนที่เรายังรักอยู่ใช่ไหมครับคนที่เป็นลูกหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้คิดโดยเฉพาะท่านลูกที่คนที่ชอบเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้ที่มันอาจจะไม่ได้ใส่ใจในครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าคนในครอบครัวของเราคือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นญาติพี่น้องเนี่ยเขามีความห่วงใยกับเราอยู่ปรารถนาในการที่จะให้เพราะว่าเขาเป็นคนที่เรารักก็ปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตที่มีอนาคตมีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกๆด้านในฝ่ายโลกเองก็ถ้าเป็นลูกเราเป็นคนที่ดีตั้งใจเรียนจบมีการทำงานมีชีวิตมีอนาคตมีครอบครัวที่ดีอันนั้นคือความอุ่นใจประการหนึ่งแต่สิ่งที่เราปรารถนาด้วยคือชีวิตหลังจากจบฝ่ายโลกไปแล้วถึงแม้ว่าถ้าจะบอกว่าลูกเรามีอนาคตในฝ่ายโลกที่ดีแล้วแต่ลูกเราออกจากทางของพระเจ้าว่ายังไงก็ไม่ฟังเราจะเสียใจไหมครับสิ่งที่เรารู้แน่ๆคือเมื่อไหร่เขาจะกลับใจใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเขาไม่กลับใจใหม่อาจจะเหมือนกับคนอิสราเอลในปัจจุบันที่ยังมีอีกเยอะที่พระเจ้าบอกว่าคนเหล่านั้นไม่ได้เชื่อในพระเจ้าคนอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับในประเทศอิสราเอลเองแต่เขามีโอกาสมากกว่าเพราะเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกมาสุดท้ายพระเจ้านะถ้าเอาตามพระคัมภีร์นะครับที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ว่าสุดท้ายพระเจ้าก็จะสามารถทำให้พวกเขากลับใจใหม่มารับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาได้พี่น้องครับความบริบูรณ์ชื่นชมยินดีในพระคริสต์ถ้าเรามั่นใจในพระเจ้าพระเจ้าให้สัญญากับเราที่แน่นอนใช่ไหมครับเพราะสัญญาของพระเจ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างครับเราเคยเจอไหมฮะว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นพระเจ้าให้สัญญาอย่างนี้ไหนไม่เห็นเคยเจอเลยเราไม่เคยได้เลยสักอย่างพี่น้องคิดอย่างนั้นไหมครับการที่เรามีความบริบูรณ์ชื่นชมยินดีในชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายทั้งฝ่ายจิตวิญญาณนั้นคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาพี่น้องครับอากาศตอนนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยไหมฮะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้หลายๆคนอาจจะเดี๋ยวเผชิญร้อนเดี๋ยวเผชิญหนาวไม่ใช่จะเผชิญอากาศร้อนเจออากาศเย็นในบางครั้งเจอฝนตกบางทีทำให้เราสุขภาพเราอาจจะอ่อนแอเราเปลี่ยนแปลงในความบริบูรณ์ในชีวิตของเรานะฮะในความเป็นคริสเตียนพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรด้วยในความบริบูรณ์นั้นนะครับนอกจากความบริบูรณ์ในส่วนของตัวเองเนี่ยในครอบครัวและในครอบครัวนั้นเรายังอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าคือในคริสตจักรด้วยอย่างผมยกตัวอย่างว่าถ้ากำลังอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเรามีความรู้สึกที่ไม่สบายพระเจ้ายกตัวอย่างว่าในพระคัมภีร์ยกตัวอย่างว่าในคริสตจักรสมาชิกต่างๆก็คือแต่ละคนเป็นอวัยวะซึ่งกันและกันในคริสตจักรอวัยวะทุกชิ้นต้องทำงานร่วมกัน ตามหน้าที่เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นหวัดคัดจมูกเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลจมูกบอกไม่อยากหายใจแล้วน้ำมูกมันมาอุดอยู่นอนหลับไหมครับร่างกายเราทำไงอันนี้คือส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะจมูกบอกไม่อยากหายใจแล้วน้ำมูกมันอุดอยู่เนี่ยมันหายใจไม่สะดวกเลยพี่น้องครับอวัยวะทุกส่วนในร่างกายต้องปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้การที่เรามาเป็นพี่น้องเป็นคริสเตียนเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระคริสต์เราอย่ามีส่วนทำให้พี่น้องคนอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการรับใช้เขากำลังรับใช้อยู่ดีกำลังนั่งๆเพลินๆอยู่เราไปแอบหยิกเขาอย่างเงี้ยหาว่าง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆไปแอบหยิกเขาไปขัดขาเขาอย่างเงี้ยให้เขาสะดุดเพราะความสนุกของเรางานของพระเจ้าจะไม่ก็จะสะดุดไปด้วยนะครับพี่น้องครับสุขภาพกายของเราขึ้นอยู่กับอวัยวะต่างๆนะครับที่จะทำงานร่วมกันอย่างดีเพื่อคริสตจักรของพระเจ้าถ้าเรามีความหวังเรามีความชื่นชมยินดีในองค์พระคริสต์เจ้าด้วยกันขอให้เราช่วยกันเพื่อคริสตจักรของพระเจ้าเราอย่าเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าไปขัดกับอวัยวะส่วนหนึ่งเพราะความสนุกของเราหรือว่าความไม่พอใจอะไรของเราแต่ให้เรามีส่วนร่วมกันเพื่อคริสตจักรของพระเจ้านะครับประการแรกเมื่อกี้ที่บอกว่าคริสตจักรจะเข้มแข็งนะครับถ้าสมาชิกมีสติปัญญาหรือมีความรู้ในพระคริสต์อันที่2คือมีตาใจสว่างในความหวังประการที่3นะครับคือการรู้ถึงมรดกของพระคริสต์การรู้ถึงมรดกของพระคริสต์ในพระคัมภีร์ที่ยกตัวอย่างว่าในโคโลสีบทที่1ข้อ12ให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทําให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่างพี่น้องว่าถ้าชีวิตของเราอยู่ในความมืดกับอยู่ในความสว่างพี่น้องรู้สึกอันไหนจะกังวลมากกว่ากันทำให้เรามีความกลัวมากกว่าหลายๆคนก็ต้องตอบแน่นอนละในความมืดใช่ไหมครับความมืดฝ่ายทางด้านกายภาพเรามองไม่เห็นเราก็เดินสะดุดแล้วถ้าความมืดฝ่ายจิตวิญญาณอีกเราก็ไปไหนไม่เป็นทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าความสว่างเกิดขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ทำงานทุกวันมีแสงสว่างเราเดินได้พี่น้องว่าทุกคนที่เวลาที่ถามว่าคนที่กลัวผีนี่กลัวตอนไหนตอนกลางวันนี่กลัวไหมฮะอาจจะบางคนอาจจะกลัวนิดหน่อยนะแต่กลัวไม่มากแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวผมต้องถามว่าให้เดินผ่านป่าช้าเนี่ยระหว่างกลางวันเดินผ่านกับกลางคืนเดินผ่านอ่ะกลางวันเราอาจจะเดินผ่านปกติทุกวันไม่เป็นไรใช่ไหมเมืองยิ้มใช่ไหมเส้นทางที่มาก่อนที่เข้าไปอ่ะปัจจุบันอาจจะดูดีขึ้นแล้วมั้งเพราะว่าบ้านเรือนมากขึ้นใช่ไหมครับช่วงแรกๆที่ผมผ่านไปทางเชียงรายที่เวลาที่ผ่านไปบ้านอาจารย์ป่าเหี้ยวอยู่ข้างซ้ายอ่ะถนนก็เป็นถนนเล็กๆอ่ะถามว่าถ้าเป็นกลางวันเราผ่านปกติเนี่ยเราคิดอะไรไหมฮะไม่ได้คิดอ่ะพอกลางคืนแล้วครับเฮ้ยจินตนาการเกิดขึ้นแล้วอ่ะนี่ตรงนี้มันเป็นป่าช้านี่กลางวันเราไม่กลัวเราสามารถที่จะผ่านได้แต่พอกลางคืนล่ะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตจิตวิญญาณของเราอย่าให้มืดถ้าเรามืดเราเดินลำบากนะครับแต่ถ้าชีวิตจิตวิญญาณเราสว่างเรามั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความหวังเป็นพระเจ้าแห่งอิทธานุภาพจะมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าชีวิตของเราสว่างเราเผชิญได้ครับการรู้มรดกถึงพระคริสต์เมื่อกี้ที่บอกว่าโคโลสีบทที่1ข้อ12ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้าเราจึงได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในคริสตจักรที่นี่เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะมีส่วนรับมรดกในอนาคตเวลาที่เราจะรับกรรมสิทธิ์ในมรดกตอนนี้เราได้รับยังครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ14บอกว่าเป็นมัดจำของการรับมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์พี่น้องอยากได้มรดกไหมครับในความเป็นมนุษย์ถ้าครอบครัวทางบ้านเรามีฐานะดี เฮ้ยเมื่ออนาคตเราก็ต้องมีความหวังในมรดกที่พ่อแม่เราจะแบ่งให้ใช่ไหมครับแต่มรดกของฝ่ายโลกเราได้รับเมื่อไหร่ได้รับเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับคนที่ให้จะเป็นคนที่ไม่มีชีวิตอยู่มอบให้คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อได้รับโดยหลักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่มรดกในพระเจ้ามรดกในแผ่นดินสวรรค์ของพระคริสต์ยังไม่ได้ครับแต่เรามีความหวังที่จะได้เราจะได้เมื่อไหร่จากโลกนี้ไปผู้ให้พระเจ้าอยู่บนแผ่นดินสวรรค์รอโอกาสที่จะให้มรดกกับเราอยู่และเราที่เป็นคริสเตียนอยู่นี่เรามาคริสตจักรเราดำเนินชีวิตตามแบบอย่างในความเป็นคริสเตียนเราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งความหวังของเราคือการที่เราจะรับมรดกคือการไปอยู่เป็นดินสวรรค์ของพระเจ้าของพระคริสต์ซึ่งที่บอกว่าตอนนี้เรามองเห็นยังหลายๆคนบอกว่ามองไม่เห็นบางคนก็บอกว่ามีความเห็นมีความหวังที่เต็มเปี่ยมแล้วว่าจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่อาจารย์เปาโลบอกว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกก็ยังได้กำไรแต่จากไปได้กำไรมากกว่าเพราะจะไปอยู่กับพระเจ้าแล้วมรดกที่พระเจ้าให้เป็นมรดกที่เป็นสิ่งที่แตกต่างนะครับสำหรับคริสเตียนคือจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ถึงจะได้รับแต่ว่ามัดจำของสัญญาที่พระเจ้าให้กับเราก็คือว่าความหวังใจการดูแลการประทานสิ่งต่างๆความจำเป็นในการมีชีวิตให้กับเราพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานขอต่อพระเจ้าขอการดูแลอันนั้นคือมัดจำที่พระเจ้าประทานให้พี่น้องจะรู้คุณค่าของความสุขต่อเมื่ออะไรครับเมื่อเราต้องผ่านความทุกข์ใช่ไหมถ้าชีวิตของเราเลี้ยงสบายสบายถามว่าเราจะมีความสุขเราจะรู้สึกรสชาติของความสุขไหมใช่ไหมถ้าใช้คำนี้รสชาติของความสุขเราอาจจะไม่ได้คิดเพราะชีวิตของเราสบายสบายแต่เมื่อใดก็ตามวันใดวันหนึ่งชีวิตเราเผชิญกับปัญหาประสบบัติเหตุหรือว่าเอาง่ายๆตัวเองไม่สบายแล้วกันพอไม่สบายนี่เราทำไงฮะรักษาอธิษฐานถ้าเป็นเยอะหน่อยอาจารย์ครับอาจารย์คะช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยเพราะเมื่อเรามีความทุกข์เราจะกระวนกระวายเราจะแสวงหาและเมื่อเราหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นเราจึงจะรู้ว่าเออนี่คือความสุขแต่ถ้าเราไม่เคยเผชิญทุกข์เลยเราจะโอกาสที่จะรู้ความสุขนั้นแล้วแต่พี่น้องนะครับแต่ว่าพี่น้องคิดว่าก็ไม่ต้องการความสุขหรอกเพราะว่าถ้าอยากจะรู้ความสุขคือต้องเผชิญความทุกข์ก่อนหรือจะใช้ชีวิตแบบสบายๆไปเรื่อยๆนะครับ พี่น้องครับในพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่3ข้อ29บอกว่าถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นผู้ที่ได้รับมรดกตามพระสัญญาพระเจ้าเรียกอับราฮัมให้เป็นต้นกำเนิดของชนชาติของพระเจ้าใช่ไหมครับและหลังจากนั้นก็ดำเนินชีวิตไล่มาแต่ละยุคแต่ละยุคเรื่อยๆจนมาถึงของพระเยซูคริสต์พระเจ้าประทานมรดกตามพระสัญญาเราแต่ละคนจะได้รับแน่นอนครับมรดกอันนั้นถ้าเราไม่ทิ้งทางของพระเจ้ารู้ถึงมรดกและเราก็หวังในการเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไปรับมรดกนั้นร่วมกันในแผ่นดินสวรรค์นะครับการที่เราจะมีโอกาสได้รับมรดกนั้นพี่น้องครับว่าพี่น้องคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เลิศวิเศษไหมครับที่พระเจ้าให้กับเราเราเป็นใครครับเราไม่ได้เป็นชนชาติของพระเจ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นเพียงแค่กิ่งหรือเป็นกิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นอะไรต้นไม้เป็นพันแท้พันแท้คืออิสราเอลแต่เราเป็นคนต่างชาติแต่เราเป็นกิ่งหนึ่งที่พระเจ้าอาจจะเอากิ่งเรามาทาบไว้กับต้นตอแท้ๆหรือว่ามาติดตาไว้ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในเป็น เป็นส่วนหนึ่งในพงพันธุ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะครับว่าเราคนหนึ่งเป็นคนที่ได้รับสิทธิพิเศษและสิทธิพิเศษนั้นผ่านทางพระคุณของพระเยซูคริสต์ทำให้เราได้มีโอกาสมานั่งอยู่ที่นี่ทำให้เรามีโอกาสที่จะมีความหวังว่าวันใดก็ตามที่เราจากโลกนี้ไป จริงๆแผ่นดินสวรรค์เปิดอยู่ทุกวันแต่เรายังไม่อยากที่จะไปแต่เมื่อเราไปจากโลกนี้เมื่อไหร่ที่เราจะไปเจอกันคือที่แผ่นดินสวรรค์นะครับพี่น้องครับ3ประการไปแล้วนะครับมีสติปัญญามีความรู้ในพระคิดประการที่2มีตาใจสว่างในความหวังประการที่3คือรู้ถึงมรดกของพระคิดที่พระเจ้าจะให้กับเราประการที่4ครับคือทำให้เรารู้ถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าอันแรกบอกว่าความรู้ทุกอย่างมาจากพระเจ้าแต่ตรงนี้ฤทธานุภาพนั้นถ้าเราคิดว่าฤทธานุภาพจะมาจากไหนถ้าเราไว้วางใจว่าพระคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของฤทธานุภาพทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในแผ่นดินโลกหรือว่าในฟ้าสวรรค์1โครินธ์บทที่1ข้อที่24แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคิดเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าทั้งฤทธานุภาพและปัญญาของพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัครสาวกในเวลาที่ออกไปปฏิบัติพันธกิจของพระเจ้าก็ใช้พระนามของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มต้นจนถึงยุคในปัจจุบันสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราคือไม่ว่าเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเราวิงวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอธิษฐานทูลขอการขอการรักษาโรคการขอปกป้องขอการขอการรักษาเพราะเราไว้วางใจว่าพระเยซูคริสต์นั้นคือฤทธานุภาพสำหรับในความเป็นคริสเตียนของเราพี่น้องครับฤทธานุภาพของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับโลกนี้ซึ่งพระเจ้าปรารถนาในการที่จะประทานให้กับเราด้วยนะอยู่ที่ว่าเราแสวงหาหรือเปล่าเราอย่างที่บอกว่าจริงๆของประทานพระเจ้าให้กับทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราไม่พยายามที่จะนำมาใช้ไม่พยายามที่จะใช้เราก็ไม่รู้ฤทธานุภาพก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราไม่พยายามที่จะลองใช้ของประทานดูว่าเรามีความสามารถอะไรเราก็ไม่รู้อีกแหละว่าพระเจ้าให้กับเราหรือเปล่านะฤทธานุภาพของประทานหรือว่าการที่เราจะมีส่วนร่วมในการที่จะดูแลคิดจักด้วยกันอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาพระเจ้าตั้งคิดจักขึ้นมาเพื่อให้คิดจักคือกลุ่มคนที่แยกมาจากโลกพระเจ้าปรารถนาที่ให้คิดจักของพระเจ้านั้นมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งคิดจักจะไม่มีวันเสื่อมสลายไปตราบใดที่คริสเตียนยังมีความมั่นคงบางคนอาจจะมีความไม่ค่อยมั่นคงแต่คนส่วนใหญ่ที่พระเจ้าเรียกแล้วพระเจ้าจะประทานความมั่นคงมาให้พี่น้องครับสุขภาพกายของเราขึ้นอยู่กับอวัยวะทุกส่วนที่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีสุขภาพกายนะครับขึ้นอยู่กับว่าอวัยวะทุกส่วนทำงานเป็นอย่างดีเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่สุขภาพใจของเรานั้นสุขภาพใจเราปรารถนาที่มีสุขภาพที่แข็งฝ่ายร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่หลายคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีฐานะมีเงินทองมีอะไรมากมายพวกดารานักร้องอ่ะส่วนมากที่เวลาที่เราไปถามอ่ะเบื้องหลังของเขาอาจจะไม่มีความสุขสุขภาพใจของเขาเป็นยังไงครับหลายๆคนไม่เต็มอิ่มนอนไม่หลับแต่เวลาขึ้นแสดงโอ้โหแสดงเต็มที่เลยให้ผู้ชมได้มีความสุขลงจากเวทีตัวเองมีความทุกข์พี่น้องครับเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจะมีความรู้สึกที่เต็มอิ่มในความหวังความหวังในพระเยซูคริสต์คืออะไรคือความชื่นชมยินดีการที่เรามีสันติสุขในใจสันติสุขกับความสุขไม่เหมือนกันเคยพูดไปแล้วความสุขอาจจะเป็นความสุขฝ่ายร่างกายที่เรามีเพราะเราได้เพราะเรามีความเป็นอยู่ที่ดีแต่สันติสุขในชีวิตจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาในการที่จะมีคือถ้าเรามีพร้อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานสิ่งที่เพียบพร้อมให้กับเราแล้วพี่น้องครับ เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงที่สมบูรณ์และพี่น้องครับต่อเนื่องมาถึงสุขภาพของคริสตจักรนะครับพระเจ้าให้ประทานให้เรามีสันติสุขเพราะเรามีสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์และพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรามีส่วนร่วมในคริสตจักรของพระเจ้าถ้าเรามีสุขภาพ ทั้งกายและใจที่แข็งแรงที่สมบูรณ์โดยพระยิ่งความรู้สติปัญญาในพระเยซูคริสต์เราจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพของคริสตจักรขึ้นอยู่กับเรานะครับเราจะทำให้สุขภาพของคริสตจักรนั้นแข็งแรงสมบูรณ์มีความอบอุ่นมีความน่าอยู่ถ้าสุขภาพของคริสตจักรมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์พี่น้องครับสิ่งที่จะตามมาคือมันจะต่อเนื่องเริ่มต้นนะครับถ้าสมาชิกมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีนำของประทานมารับใช้ร่วมกันในคริสตจักรสุขภาพของคริสตจักรจะแข็งแรงหลังจากนั้นสมาชิกส่วนอื่นๆหรือจะมีสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเราจะทำให้สมาชิกมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นด้วยพี่น้องปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นไหมครับว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีสุขภาพทั้งกายใจที่เข้มแข็งในพระเจ้าและเราจะเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจในคริสตจักรของพระเจ้าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ทำให้มีสมาชิกเพิ่มเข้ามาถ้าคริสตจักรของพระเจ้ามีความแข็งแรงมีความสุขหลายๆคนที่เห็นคนก็อยากจะเข้ามาใช่ไหมครับเราคงไม่ปรารถนาที่จะให้คริสตจักรของพระเจ้าเต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งมาแล้วไม่มีความอบอุ่นแต่ถ้าทุกคนบอกเอ้ยคริสตจักรที่นี่มีความอบอุ่นคริสตจักรของจันทร์เคยได้ชื่อว่าอะไรครับโอ้ยมาคริสตจักรนี้ถ้ามีการประชุมพิเศษเมื่อไหร่อิ่มเมื่อนั้นอันนั้นเป็นอิ่มฝ่ายร่างกายนะครับแต่เราปรารถนาที่ให้เขาได้อิ่มฝ่ายจิตวิญญาณด้วยพี่น้องครับขึ้นอยู่กับชีวิตของเราถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสมาชิกที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์เราจะมีส่วนในการที่ทำให้คริสตจักรของพระเจ้าแข็งแรงสมบูรณ์คริสตจักรครองจันทร์มีโอกาสในการที่จะแข็งแรงและก็จะเติบโตขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับ